Protestuesit janë ngritur pasi Janukovic ka hequr dorë nga një marrëveshje për forcimin e marrëdhënieve me BE-n në favor të përafrimit me Rusin. Rusia, pas përmbytjes së Janukovicit, ka aneksuar rajonin e Krimes nga Ukraina dhe ka nxitur një luft separatiste në lindje të Ukrainës. Pjesa më e madhe e Ukrainës së sotme ka qenë pjesë për andorisë ruse duke filluar nga shekulli 17. Ukraina po ashtu ka qenë nën kontrollin e Moskës si Republikë Sovjetike gjatë pjesës më të madhe të shekullit 20. Ukraina është pavarësuar pas shpërbërjes sovjetike në vitin 1991. Ukraina ka kërkuar udhëtimin pa vizë në BE për rreth një dekadë. Por vetëm në dhjetor të vitit 2015, Komisioni Evropian ka raportuar se ky vend i ka përmbushur të gjitha kushtet e nevojshme si menaxhimi i kufirit dhe siguria e pasaportave. Dokumenti për liberalizim vizash është nënshkruar më 17 maj në Strasburg nga përfaqësues të Parlamentit Evropian dhe Këshillit Evropian.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova dhe Turqia luajnë sonte në stadiumin Loro Boriqi të shkodrës në kuadër të kualifikimeve për kupën e botës Rusia 2018. Rezultati momental është 1-2 në të mirë të Turqisë. Sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson mohoi se ka bërë komplot për të rrëzuar kryeministrën britanike Theresa May, pozicioni së cilës është dobësuar në zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit. Partia saj konservatore ka humbur shumicën parlamentare, por May po përpiqet të formojë qeverinë e pakicës me një parti të vogël të Irlandës së Veriut. Johnson, njëri nga politikanët më popullor të Partisë Konservatorëve, ka thënë se artikulli në gazetën Mail on Sunday me titull Borisi në rrugë për kryeministër, derisa May ka sa virët është marrëzi. May ka humbur 13 ulse në Parlamentin Britanik, ndonse zgjedhjet i ka thirrur për të forcuar pozicionin e partisë së saj në negociatat për Brexit. Në dy befaqe të qeverisë në Rusi është publikuar një video në të cilën akuzohet për korrupsion kryeministri rus Dmitri Medvedev. Kjo video është publikuar vetëm një ditë para protestave të organizuara nga kreu i opozitës Aleksej Navalny. Kjo video që është realizuar nga Navalny dhe mbështetësit e tij u botua në faqet e internetit të prokurorisë rajonale të qytetit Jaroslav dhe të administratës rajonale të Shën Petersburgut. Më vonë gjatë ditës kjo video është hequr nga faqja e internetit të administratës së Shën Petersburgut, derisa faqja e prokurorisë Jaroslav ka rënë nga sistemi. Raportet e mediave ruse kanë bërë të ditur se dyshohet që hakerët qëndrojnë pas incidentit. Videoja që fillimisht është publikuar në mars të këtij viti akuzon kryeministrin Medvedev për përdorimin e një rrjeti të supozuar të fondacioneve të bamirësisë në mënyrë që të kontrollojë pasurinë e tij si në Rusi ashtu edhe jashtë saj. Medvedev i ka quajtur akuzat si deklarata të rreme. Saif al-Islam Gaddafi, djali i dytë i diktatorit të ndjerë të Libisë, Muammar Gaddafi është liruar pas më shumë se 5 vitësh në burg, thanë rrëmbyesit e tij. Batalioni Abu Bakr Siddiq, një milicin në qytetin Zintan, tha se Saif al-Islam është liruar më 9 qershor, por nuk dha detaje për vendodhjen e tij. Milicia tha se lirimi është bërë me kërkesë të qeverisë së përkohshme. Qeveria me bazë në lindje të Libisë ka lëshuar amnisti për Saif al-Islamin, por në vitin 2015 ai është dënuar me vdekje në mungesë nga një gjykatë në Tripoli, ku kontrollën e ka një qeveri rivale mbështetur nga Kombet e Bashkuara. Saif al-Islami kërkohet po ashtu edhe nga gjykata e Hagës për krime. Koalicioni Sirian Arabo-Kurdi mbështetur nga Shtetet e Bashkuara ka deklaruar se ka marrë kontrollin e një lagje në qytetin Raqqa. Kjo zonë jet si bastioni grupit ekstremist, Shteti Islamik, Forca Demokratike të Sirisë. Të udhëhequr nga kurdët kanë thënë se luftëtarët e tyre çliruan lagjen veri perëndimore të Al-Romania pas dy ditë luftimesh në të cilat kanë vdekur 12 militantë të Shtetit Islamik. Bëzhguesi sirian për të drejtat e njerëzit me bazë në Britani ka konfirmuar se luftëtarët e forcave demokratike të Sirisë tani po kontrollojnë lagjet Al-Romania dhe Al-Meshleb. Luftëtarët e SDF-s kanë filluar sulmet e tyre në Raqqa më 6 qershor me përkrahjen e forcave ajrore të koalicionit që udhëheqet nga Siria. Koalicioni ka vlerësuar se qyteti i Raqqa, të cilin ka marrë në kontroll Shteti Islamik në vitin 2014, mbrohet nga rreth 4000 militantë. Protestat e së dielës në Rabat kanë qenë ndër më të mëdha të këtij lloji gjatë viteve të fundit. Marshi protestues ishte mbledhur edhe për të mbështetur protestat e kohëve të fundit në veri të Refit në Marok. Aty ndër të tjera ishte protestuar edhe për vdekjen e një shitësi të peshqve. Ai vdes pasi u shtyp nga një kompaktor mbeturinash, derisa ishte përpjekur të shpëtonte peshq që kishin konfiskuar më parë zyrtarët marokan. Protestuesi Fatnafit ka thënë se gjatë protestës ne jemi këtu për dinjitet, barazim dhe drejtësi sociale. Zyrtarët pakistanes kanë thënë se personat armatosur kanë vrarë dy polic dhe kanë plagosur një tjetër në një sulm në provincën jug perëndimore të Baluchistanit. Policia bëri të ditur se sulmuesit hapën zjarr në një pikë kontrolli të policisë në kryeqytetin provincial Quetta, duke vrarë njërin nga oficerët dhe duke plagosur dy të tjerë para se të iknin. Oficeri tjetër i plagosur ka vdekur rrugës për në spital. Askush ende nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin Baluchistani, që gjendet në kufi me Afganistanin dhe Iranin, është përballur me sulme të ndryshme në të cilat kanë vdekur mijëra njerëz nga viti 2004. Më tej qershor, grupi ekstremist Shteti Islamik ka deklaruar se ka vrarë dy shtetas kinez, të cilët ishin rrëmbyer në Baluchistan gjatë muajit maj. Tenisti spanjoll Rafael Nadal ka fituar titullin e kampionit për të 10-ën herë në French Open, pasi ishte në garë me zvicranin Stan Wawrinka në finalen e ditës së sotme. Nadal, 31 vjeçar, është bërë personi i parë në histori në garën e meshkujve që ka fituar 10 tituj të tillë në French Open. Ky është titulli i 15 Grand Slam për Nadal, i cili ka qenë shumë i emocionuar pasi ka fituar në finale. Jam shumë i emocionuar, e kam të pamundshme të shpreh atë që po ndjej, ka thënë ai. Momentalisht Nadal ka vetëm 3 trofe më pa Grand Slam, në krasim me rivalin e tij Roger Federer. Të ndëruar dëgjues, këto ishin informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim.